začela z obsežnim programom pomoči revnim. Kolumbijska vojska kljub pogajanjem napadla uporniško skupino FARC. V Franciji na novoletno noč zažganih skoraj 1200 avtomobilov. V Rusiji z novim letom težje do piva. Z uveljavitvijo sprejememb zakona o uravnoteženju javnih financ 8000 upokojencev spet z višjimi pokojninami, nižje bo še naprej prejemalo 18000 upokojencev. Indijska vlada se je lotila obsežnega programa pomoči revnim z neposredno denarno pomočjo. V torek je namreč takšno pomoč začela izplačevati okoli 200 tisoč revnim, v projekt pa bo vključenih več milijonov državljanov. Eden od ciljev neposrednih izplačil denarne pomoči je tudi zajezitev močno razširjene korupcije. Prva faza projekta vključuje 7 vrst subvencij, v glavnem gre za štipendije za učence iz najnižjih kast in plemenskih skupnosti, sčasoma pa se bo projekt razširil na 26 kategorij pomoči, tudi na pokojnine za starostnike in javna dela. Ker bodo pomoči nakazane neposredno na bančne račune upravičencev, se bodo pojavljale tudi številne težave, saj mnoge revne družine nimajo bančnih računov, v številnih vaseh ni bank, pa tudi težko bo identificirati posameznike, ki so do pomoči upravičeni. Po nekaterih ocenah porabi Indija letno za socialno varstvo več kot 60 milijard ameriških dolarjev. Medtem, ko se kolumbijska vlada v okviru mirovnih pogajanj na Kubi sestaja z uporniško skupino FARC, pa kolumbijska vojska napada njene cilje. V ponedeljek so tako kolumbijske zračne sile izvedle napad na uporniško oporišče na severozahodu države, v katerem je bilo po podatkih oblasti ubitih najmanj 13 upornikov. Pred začetkom pogajanj je FARC oznanil začasno premirje in k temu pozval tudi vlado, a obrambni minister Juan Carlos Pinzón je premijeja označil za nedoslednega in napovedal nadaljne operacije proti FARC-u. Naslednji krok pogajanj je predviden čez 2 tedna. Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos pa je za rok za dosego sporazuma z uporniki določil november 2013. V mestu Nablus na Zahodnem bregu so se v torek zvečer palestinski protestniki spopadli s palestinsko policijo. Do spopada je prišlo na demonstracijah proti sporazumu, po katerem begunci ne bodo več upravičeni plačevanja elektrike, a jim bodo hkrati odpisani njihovi dolgovi. Okoli 200 protestnikov se je zbralo v mestu in zažigalo gume, na kar so začeli v policijo metati steklenice in kamne. Več kot 20 policistov je dobilo lažje do srednje poškodbe. Opozicija v Nablusu sicer zahteva, da se tudi nebeguncem prekliče dolg in da begunci niso prisiljeni v plačilo računov za elektriko. Palestinska elektropodjetja pravijo, da je ravno neplačevanje strani beguncev glavni razlog za vedno večji dolg izraelskemu električnemu omrežju, od katerega so odvisna. Izrael je sicer po potrditvi Palestine kot države nečlanice v Združenih narodih konec novembra zasegel sredstva iz naslova davkov, ki jih po sporazumu iz Osla pobira in na to posreduje palestinskim oblastem. Kot razlog je takrat Izrael navedel ravno palestinske dolgove Izraelu. Hudi spopadi se odvijajo blizu mednarodnega letališča v sirskem mestu Alep na severu države. Po nepotrjenih podatkih je letališče začasno zaprto. Nasprotniki režima predsednika Bašarja Al-Asada želijo z napadi na letališče omejiti gibanje vladnih sil proti mestu, ki je večinoma pod nadzorom upornikov. Ti se z vladnimi silami vse od julija, ko so sprožili ofenzivo, bojujejo za nadzor mesta. O spopadih poročajo tudi iz Damaska. Vladne zračne sile so napadle upornike v jugozahodnem predmestju glavnega mesta Daraji, o zračnih napadih pa poročajo tudi iz vzhodnih predmestij. Spopadi naj bi potekali tudi v severozahodni provinci Idlib. V Franciji so nadaljevali svoje vrstno tradicijo prehodu iz starega leta v novo. V noči z 31. decembra na 1. januar so namreč mladi po vsej državi zažigali avtomobile. Zažgali so jih 1137, kar je le 10 manj od rekorda lansko leto, čeprav je notranje ministrstvo na ulice napotilo 45 tisoč policistov, kar 10 tisoč več kot lani ob tem času. Do zažigov prihaja v revnih predmestjih. Areteranih je bilo 549 ljudi, pri čemer ni prišlo do spopadov med policijo in mladino. Leto 2013 bo radikalno drugačno za mnoge prebivalce Rusije. Tam je namreč začela veljati novela zakona o alkoholu, ki je pivo uvrstila med alkoholne pijače, s čimer želijo ruske oblasti zaostriti boj proti alkoholizmu. Novela zakona tako omejuje prodajna mesta in prepoveduje prodajo piva od 23. do 8. ure. Pivo je odslej na voljo le še v restauracijah, barih in trgovinah s površino najmanj 50 kvadratnih metrov. Oblasti pa pivoljubce obremenjujejo tudi z davki. V letu 2012 se je namreč davek na pivo povečal za 20%, letos se bo po načrti finančnega ministrstva spet za 25%, prihodnje leto pa še za nadaljnjih 20.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Spremembe zakonodaje so se z novim letom uveljavile tudi v Sloveniji. Začela je veljati nova pokojninska zakonodaja, pa tudi dopolnitev zakona za uravnoteženje javnih financ oziroma ZUJF, ki je sicer zelo znižal pokojnine več kot 26 tisoč upokojencem. Dopolnitev iz znižanja pokojnin sedaj izuzema okoli 8 tisoč. ZUJF je tem ljudem znižal pokojnine tudi za 350 evrov, ker so delali v drugih republikah nekdanje socialistične federativne republike Jugoslavije in so prispevke vplačevali v tamkajšnje pokojninske sklade. Gre za upokojence, ki so bili do marca 1992 zaposleni v podjetjih s sedežem v drugih jugoslovanskih republikah. Zaradi dopolnitve zakona bo ta skupina upokojencev sicer spet prejemala enake pokojnine, kot jih je do junija lani, a nižje pokojnine bo še naprej prejemalo okoli 18 tisoč upokojencev. Opozicija opozarja, da je nesprejemljiv vsak popravek, ki popravlja krivice le eni skupini. Govorili smo s Matejo Kožuh Novak, predsednico Združenja društev upokojencev Slovenije, ki v razlogih za znižanje pokojnin z ZUJF-om vidi ideologijo.
Seveda počasi bomo prišli do tistega razloga, zaradi česar je bil ta ZUJF narejen, ne? Da je treba diskreditirati nekdani sistem in diskreditirati tvorce nekdanjega sistema. Ne? Počasi bodo seveda ostali samo še borci in pa zaslužni umetniki in športniki, ki so seveda bili zaslužni v nekdanjem sistemu. Jaz mislim, da kaže ta zakon in vse, kar počnejo zdaj z njim, kaže na to, kakšno vlado imamo in kakšen parlament imamo. In vse to kaže na to, da je treba te ljudi na vrhu zamenjati, ker se norčujejo iz prebivalstva.
Mateja Kožuh Novak je med ostalimi 18 tisoč upokojenci, ki bodo še naprej prejemali nižje pokojnine, izpostavila borce NOB, zaslužne umetnike in športnike ter žrtve vojne. Dodala pa je, da še preverjajo, ali so v 8 tisočih, ki bodo spet prejemali stare pokojnine, tudi nekdani zaposleni v vojski. A dejstvo ostaja, da so ti ljudje pol leta prejemali precej nižje pokojnine.
Ja, seveda, in zdaj jim bodo tiska pol leta, bo nekdo torej, ne, pol leta bodo se žrtvovali za domovino, ne, ker bi se le še tisti, ki imajo velik denarja, ki je žrtvovali za domovino, ne.
Ali obstaja možnost, se to preverjalo v Zvezi društva upokojencev, da bi se po sodni poti to izterjalo nazaj mogoče?
Ja, to še delamo. Mi čakamo, torej tudi to je sramotno, ne, za to državo in za ustavno sodišče, ne, da traja že, mislim, da 5 ali 6 mesecev, da ne odgovorijo in da še proučujejo. Ne. Ta zakon v resnici bi že zdavne moral zavrniti, ker je vse to, kar počno protiustavno.
Če se bo izkazalo, da je zakon protiustaven, potem bo verjetno vse to lažje izterjati za nazaj, ne?
Vprašanje, veste, ta država ni več pravna država in je vprašanje, kaj bodo lahko izterjali. Mi pa bomo šli do Evropskega sodišča.
Še novica iz podzemlja. Z novim letom je svoje storitve podražilo tudi javno podjetje Žale. Cena osnovnih pokopaliških storitev so višje za 8,8%. Podražile so se najemnine grobov ter najemnine prostorov za anonimni pokop in prostorov za raztros pepela. Najemnina za enojni grob po novem stane 34,5 €, najemnina za žarni grob pa 20,7 €. Povišenja cen je odobrila mestna oblast. Mestni svetniki so jih namreč potrdili na seji mestnega sveta julija lani. Off je pripravil Boris Vasov.